الله الرحمن الرحيم قسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فاسمين الله رمان قويك تلك أجلستي تذيشي دا آیاتونه دا آغا کتاب چه دیر واضح دی پا قبل مضمون کی لعلکا یا رسول اللہ شاید تا واقع نفسکا علا کون کی خوزن بخا مگل اخلا صور سر بختو کی مره خوره شاید تا قبل خوره تا زان حالا کئی تا دی وجنا ایکنو مومن چه دی ایمان نرونی غم پا فکر کے پر لام وجنے دونے فکر نہ کریں نہ علا لے ان نشا کا زو وارما نزل علیہ نزل بکم فضیبا دے اسماننا آیتا نخا یعنی موجزہ چی دوی مجبور کی فضلت اعناقهم لاغا نو شبا سرکون دوی اغیت اخکتا مجبورا نو منی کا زو وارم وزر اسنکم نرا دیتا اس نصیحت رحمان دا طرف نوے محبت نوے نوے مگر خدے دا اغینا ڈڑ کے پہلو تھی فقط کر زبو دی خدا کتاب تا اندہو جنگ کو فسیعتیہم ذر شراش دیتا انباء خبر انباء جمع نبا نبا خبر انباء خبرون غیر قوم آس میں ما کانو یستازئو چھ دی پا غپور خندادان کولش تعلیم و حقانیت تا ما سونا پیدا کری پر دے کے جو ہے عمد عمد نباتاتو ان نفیزار کا پر دے کے عمد کے نباتاتو پر کائنات کے نخلا سارے تعلیم و حقانیت ندی اکثر دیچی ایمان رو کو سر دیں خدا مہلتوں کی نربکل والعزیز اور غالب دے ارس گوشی کو رحیم نے مہربان موقع وقت ور گئی سورت کے سورہ شعراء روس آخر کے راضی الشعراء و یتبعهم الغاوون لفظ آدی اگر سورت کی پائے کے دغا لفظ دے سورت نزول پا مکہ کے دمکی سورت تے تدیش سورہ طہٰ نظام کے نازل شوے سورہ طہٰ اگر سورت سے خور پکور کے تلاوت کے واور دلا رسول اللہ کو مر پسوان شو جدا واور دگا اگر سورت واور اثر تو کو لا مسلمان شو نہ حات عمر اسلام نو وقت سورہ طہٰ او اگر پگم نہ بیوا دادا اگر مخ کے نازل شوے مسلمانوں تکلیف نو سخت انتہائی حد پوش نے کا سانچی ہو ابھی مکفر خود ہوا لے وارا نر خدے ابھی تلے ہوئے تھا ابھی سینا تھا او مکہ کے صلیخ کا سمنا حد عمر چیرا ہوگا ایمانانو صلیخ شویلا لوگو پر ہر کور نہ سوک نہ سوک کریو نو دلتا پکو کے غمونا تکلیفونا اسلام سر دشمن ہے رسول اللہ دا وجہ نہ بھی پوری پل پلو عالدان تلیو اگو جتلے وغی پریشان ہو نو دا دا کشمکش اور مخالفات انتہائی سخت وقت رسول سم کوشش کئی لگیا دی لاج پکم کال تیر شد کی دیری کی پی او کوشش کئی الحالات تعداد دارے ندا سے وقت کی دا صورت نازل شد دار پس منظر تا دا مخالفین و خالفت تا حق نا انکار رسول اللہ کا محنت جد و جد کئی کامیاب تھی گی نا اغلط تسلیم مومنان لاتمینار دا سے حالات نو موضوع رسولت سے مخی تو وہ کسی لگے تمہید ہوئی اس بیعت شروع کی گی دا قومون حالات شروع کی گی اگر ایک مختصر جملے آتا اگر دقا چه تاسو او حق درو جن کو تاسو کلام اللہ درو جن کو خوش چاہتا دا لغل جن کو اگر حالات شوی دی دیکھو سبق کے تیوی کنا فقط کذبو دوی خدا دا رسول اللہ تعالی اندر وقت شے اقا یا رسول مضمون دے درو جن خو زرد شرار رشی دیتا لزاما دا دیغ نتیجہ بیتبا لازم شد نو اقا مضمون دے دلتا کہ وہ سنگی دیکھ رہی تیر کا دا سلسیشی پتا سوانا ہے اے خلقا دا آیاتون دا آغا کتاب المبین وی غلق بیان واضح چی بلکو واضح تا گئے سمجھ کے راضی ارشا سہر درمی سوک نکی نخ واضح سے مدونی نو صدق جملے اوے سرد دے واضح کتاب سرد دے دلائلو او بیا دے ایمان نرو لکھ دو زخل بدی نو رسول اللہ و رحمت للعالمین اگر جدا خلق بے دوزخ بچی جنت تلاش نو حضور بخفقی در نو اللہ تسلی ورکی لعلک شاید ذرو خوری تا امن خفل جبتا بھی گونا باقر تا حلاکا یہ خفل زان پس دے پس ان یقولو ان اللہ یقولو مقین چی دوی ایمان نرولی نو پدیتا خفقی گیا زان وجنے توش دونا خبکان مکو سکا خود ماری دا نیچه تدبیخ خام مسلمانان کرد سکا خود تبلیغ در سول دی نو تدونا غم ولی کئی دا اگر رضی دی کنن چا حضور سلم دیر لگ آسی دعا کئی خود دعای کنن چا یا اللہ اسلام لتقویت ورکے در دو قصو پی ایمان یا ابو جہل یا عمر دو عمر آسی منظور فکنن یعنی دا آغا تکلیف ہے کہ با ممکھان کعبہ کی دا خدای نم نشی اغیستے مون نشی کو لینسے کہ حاتی عمر مسلمان شو نئے غیاغے بیت اللہ تا مون کو ازا شو حدیث وستی شوی تاس ہوئے لی آغا سخت زمانہ وقت دا تکلیف حالتو کہ مون سکین لری پی اچھائی مرائی تا مرا صدر اچھائی و مرائی والا خبکی دا حالات باو نو حضور بولی نو نو اللہ وی نخ تو خفقان دونا مکوا خفل فرد ادا کوا کدا بیلا مسلمان ولا خلق خامخاز ما غرزوی نو زاما تا گرانوا خفا آسان دا آسان کوا اللہ بزید سین مسلمان پیدا کری و مسلمان نو کنا کم گران کارو فرشتے دا سمجھنی پولا کہ پیدا شے اطاعت کی کنا کئی نور چی پیدا شے دخلی پر حکم جلی کنا ہر شے اطاعت لازمان کئی ندی بسنگ انکار کرو نا دغشان دا انسان چه ما پیدا کهو نو دی داسی یو مخلوقو چه دی در طول کائناتو چه جوداو افضلو اغتک دا چه دی لکه دو نوسیو چه مجبور دی تر فرشتو پوری دی با مجبور نی دل بزه اختیار ورکو دی دما خلیفه دی تا سما بود خلیفه دی خلیفه چه دا آغا صفت چاکی موجودی دا اصل دا خلیفه کت آغا موجود خدای خود مختار نے فعل لما جو انسان کے پیدا کو انسان تعلق دی کنٹرول شدہ اختیارات در کو ایوب زمانے کے الفاظ کنا اختیارات کنٹرول شدہ سقد اختیارات یہ انسان لا اختیار ور کو چه پخپل پخا تو کفر اخلے او کو اسلام اخلے سات اختیار دی او قدرت هم نے کولی جی کتا من در تا دے اکتا جماعت تا دے او بیاولا عقل هم ورکو چی خواب بد او پی جنا اصر خواب بد پی جنا مشهور خبر دا نو اللہ وی انسان چی ما پیدا کو مجبورا میں نو تے ولی مجبورا کئی یار دو نا خبکار مکو چی کہ زغوارا ما نازل بکم فدیبانی اسمانا دا سی موجزا چه شی با سطور از بیر آغین افکتا لکه بل اسرائیل دا بل اسرائیل خو مسلمانان مخیو بیا موسی علیه السلام چه بسر تراغه دیر شکالا آغا موجزه خولد بی پا غیمان اولو اخو فرعون کافر با آغا طول موجزه دیل دل و الدها و سو و سو و بیا دا قرزون چاپا دا غلامین ازاد شو خوندن راپور دا ارسی دلیو سره دا آغای چه موسی علیه السلام کوئی طور تا لارا دوی جرگای بوتلا او یا کسو اللہ چیز اللہ نے کتاب رو نوغل غرد لمن تولا دا کوئی دامن کے اتاسو دل دکینا ازا خار دائی چی اللہ سر ملاقات کن چلا کوئی اللہ سر ملاقات کوئی اگر سوی لن نؤمن لکا حتی نرد لاجا من دا سی نمانو چیز خدا سر خبری کرے چی سو من ندلی دلی خدای چیز سر خبری کئی وَأَخَاتُمَ الصَّوَائِقَةَ اغرق واقعی صرف آسواق جوش ساری ودو مسلمان ہے یا کہ نا مسلمان ہے نو مسلمان خلیو بزور اسلام نشتا بولے لا کافر نو یعنی منعی ولی مسلمان ہے نبی ولی منعی نو چی اللہ غوائی نو غنشتا بولے لگتا کہ لال مختاو گرے لا اکرا فی الدین پا دین کو حضور نشتا ازل لبی بانے خیر دار لگتا دامان مسلمان خلیو مختلو عمل نکو اگر دن مغتے منع نیچه مسلمان شی بیا پی شریعت پزور لے اب ات غلط خبر ہے موشو کرے وی شریعت اس دین پزور راغ لے دا پی رنگان موشو کرے غلط ہو خوی پوٹے فرق دے پکے دین پر رضا پر اختیار دے چی دین دے اختیار کل پاگے عمل بیا پزور لے دا خلق زیاد رہے نو پیتا مضمون زیاد تے خسنہ دم للا زدہ تی نکو ما ما جبر نرے کرے دین خلی اختیار کپڑے کوئی نو دین محمد بوئے کاؤ کرا خالی تو تا غرسوا اور باقی وارد بھی چی دوی تا موجزہ بکار دوی با نو ما خودوی لعقل ورکڑے کنا فاتا سوئی چی عقل ورکڑے اختیار ورکڑے دے ارادے ورکڑے دا نا کم عقل جمع دوی لورکڑے کدر دوی استعمال کی دوی بسال تعلیم دا قرآن حقانیت اپیدی نو ما یعطیهم من ذکر میرا دی دوی تا اس نصیت تا رحمان دی طرف تا نوی نوی آیا حکام کنا مگر دوی دا غیر ندرک کئی نو دوی حق نمانی خواه انجام نخبر دی فقد کذبو دوی درو جنکل دا ذکر دا قرآن دا وحی خو خدا فسیعتیهم ذر دا چرا بشد دوی تا خبر دا اغشا چرا دوی پوری قرآن پوری اسمانی کتاب پوری خانداغان پوری ما تین دے وہ نوے نبا آگا ہے بس دیتا نبا خبر مانے انجام تدید کفر اغا انجام خود دلتا نبای پکاو دلتا انبائی ہوئے اولی قرآن مخیانے دا قومون و حال بیانے دے مختصر تمہید بیان کر خالی چیزا پیغمبر تعلیم او وحی چاد رو جنکر را اغوی انجام صدے داد صورت وحی را قربان تیسیو صورت کم لگا مدون دلتا اعتراضون کول قرآن دا غیر جوابونا کرو او بیعت پا اخیر کیو بھی جدی خود ان کا دو جن کو حضر دا چی انجام موی پاکے ہو جو او دلتا ہوں دتوئی چی زر دا راش بے قضاعتی ہم زر دا چی روش دیتا انہیں دا انکار اغا مختلف شبر انباغ دلکہ انہوں کہا خبرون رسو ہر قوم نے پا کم کم طریقہ حلاک کرے دا سوکن پا سیلاب حلاک کرے دے پچھانے غر آرہا ہوئے دے سوک میں مدھا غر آرہا گٹھا ہوئے دے پچھانے سکڑی پچھانے سکڑی آغا اس قسمہ قسم عذاب بنا نہیں بدکے چھے دی پس بور خاندہ کہی کہ نا آغا خبر بدیتا لاغے انجام مراشین دلتا خول مضمون دے خوبیا ہوگ دے گے زبا مومنہ فرمانی کہو دے خدای عذاب نا ولی نرازی وہ بیغت تو نہیں پوئے پہ کل بے وجہ بیمار شے دولی نوان کل بے وجہ چاہ سا جگر ہو کہ تو گناہ دار نہیں خیصا پا جگر کیا شے کل دے فصل نقصان شی کل بان سوک زیادی ہوگی کل دے کشر باقی شی کل سجی نا پور سزا گانی مختلف ہے اس پر عزیز وہ قومون حال بیانے چو گولی پول لما سزا گانی ورکے مختلف قسم را دا پول او مصری دا قرآن مونگ ہے تیر شو قومون اندے خود دک تک نوز دو گشت دا دا فلان کے قوم حال دا دا فلان کے قوم حام دا ایچا نا دے زمون حال لے لکا فمیسل دا آرخال اے وہ سو تخی اصلا اقل نولے کارنا لے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا. ابن ادم دا سماوی کج انسان خلیفہ کرے لے نو دل خدای دا غری نعمت نو کلی نو قران دا کلی نو وګونو لے صحاب قول سر بو دی ولید تو در فو شی ان عقل زر دا عقل قامت پر بو دے تفوس کی جتا تما دا نعمت نو در کلی تا دین کارول ونه رس نو دی لے کی دا حیاتے تے تا لے عقل در کیو لی نو گوری املکتا کم امبتنا فیها من کل زوجن کئی سونا میں پیدا کری دی پدے امدکر کے میں کن حر قصر نباتات عمدہ عمدہ بس دقیو جملے ہوئے دا اس نباتات حال لے نتاسو طور درخن سے معلوم دے عوام تا معلوم دے سکولو حال تا خودے مال نباتات سونا اقصان پسونو پدرگنو سس قسم ندی سس خاصیتو نی داغی سس اثراتی داغی اور پکن کم وقت پیدا کی گی اگا اغوی دا اخفل غذا سن نرسی گی نتاسو چی پتی غوروں کئے نسن ریت چی معلومی گی چی دا نباتا تو ٹکے گولی بری بلد ایک نور ناغلی نور ناغلی نو پر پتی یو خبر اقل کار و اقل ہے چی دا دے نباتا تو پیدا کون کے یو زیادتے دے کے بے خدا یا ندی پخفل نشوی دے خدا یا پتی پیدا کونو کے ردے پر کمال کے شریک ندی دا میوی دی دا غلی دی دا کس نقص کمیدارے اور بلدا جو قیامت چگورا سوکھڑے اس نے بڑاوشی منم نہ کہ جمنا شی فصل کے رہو دی نو تغشا قیامت کم مشکل کار گا خدا کا بنیادی مسئلے ہے خدا اشتا دے خدا یو دے قیامت بر حق دے اگر رب دے ارشا نو خالق پر یو مسئلے بانے غور کرے چستا مخیز پر نبادا تو کہ سوچ چکا لگا دنیا چی لکی یورپ پر سوچ کئی سائنس والا والا اگوی کم لیتا ہو رسے رہے سر صحاب تا پھولے امو ہو غافل پراتی پر بس دق ہے چی تم و تلیم و جزا غاری استاد تعلیم حقانیت نو مجبور کرو سر خود دیل ما قل و کرے اگر نرکار والی کرا اے بس ان نفی ذالکا پدائش میں رہتو گی انہی پدے نباتات ہو کہ دوی سو چکی نو نبیل تعلیم حقانیت و ناشی لآیتا نخلا تعلیم حقانیت خودلی اکثر ربین ایمان اور نو ارکل شدا شیرے چید نبی تعلیم حق دے کائنات ہم دا وی عقل ہم دا وی دلائل ہم ورکڑی دی او اس بھی نمانی او ارتا تفوت دا وی چا عذاب اپی ہم راشک تیر شو سور کے نتوی دیکھے نتوی چی نمانی عذاب نو ولی پی نرس گیا تا انتظار شدے کافر بردہ کیوئی لی کہ مونگ درو ویو پا مونگ آنے تن درو ولی نر پریو دی گٹے ولی نر پریو دی او زدار خبر جوان زخو گناہ کھوما زخو باغیما فلانکیم شراب کی زنا کی ظالم دے اگر تو خدا اسو میں سر خوب نشو اگر خبر جواب دے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزِ اے مخاطب ستا رب غالب دے سزا ورکولی شیز تو انتے خلاصی دے نشو وَأَرْحَدْ وَكِي وَآغَ وَآغَ سَلَا رَحِيم هُم دے مِرَبَانَ هُم دے مُقَوَرْ كَيْوَنَا سننے سبا بخشی سبانی بر بخشی کدو اوحب فجن کے خالد جحبه حمزه ابلانه او سيد الشهداء اغلا ده دلاتا شهيد شو نو كتبه وقول سيف الله بكم نجوني ده لا وحب غزر خدا شك سكي مسلمان ده خدا يولا مقور كلا نو بيا قوش بغما هجره كي فقبل ده مكين عراقه مسلمان شو الله يوتم غرفنا كي اغا مقور كي تو بس مضمون و دق راقی جدا پیغمبر تاسو تعلیم پیش کری دے اے خلقہ اب تاسو انکار کوئے انجام دا دے عذاب دے عذاب دے عذاب دے البتہ خدای مقدر قید رحمت تقاضارہ کننی سبا پوش ہے سبا نی بلد پوش ہے خخلا سے دین سے اے بس تک ممس اس پی تاریخی واقعات روڑ جاتا چی دال چی مارا سووے ایدا ما کڑی نور قوم سر کنا نور سر میں کڑی تا سر ولی ولیش دا وہ وقت سے پہ تاریخی ہوئی پر دقا چھے قرآن چا درو جن کر نن تا قرآن دے درو جن پر گولے وقت میں دا نج نیمانما چھے نیمانما اگر تا کافر ہوئی او چھے منی نے کئی دغل درو جن ہوئی رئی تلدی یکذبو بید دی اللہ ہوئی تالی دلہ کسر چھے دن درو جن کئی وويل للمصلين دا اغلب موس کوي او دا اغلب موس تقضا نه خلاف دي نه مسلمان دي او خلي باندې قاتې مونږ کوي ول القران نو تقضا نه چليږي دا دین د یو لکه موسې دروګنو دي کې چې نه سم او کبه یې اخبار کوي د یورپ یو سره مطالعه او کې اسلام اخو یې اسلام حق دین دی هغه دی قبلهما خو وشدی مرکز کم دی دن پاکستان دی اسلام پر نامو کم شد زم چی از دا لار هم چی ہوا چی از دا پاکستان پر راشی از مسلمانان و حال ہو گئے و در دین خود اخفل دن کے خوم انہیں دن دل رو جنگ مولانا محمد علی جوہر یو پر گاندی سر بجیل کے یو لیو یو تحریک کیوں کون نو محمد علی گاندی تا نصیب کئی چه اے گاندی تا سے خسر این درائے نو تو مسلمان شگرا گاندی تا ہوئی گاندی خون وقیل والو گارو اخوی مولانا اسلام دو دی یو ندی یو استاسو دی اندوستان مسلمانان اسلام دی یو دا ابو بکر و عمر اسلام کدا ابو بکر و عمر اسلامی ما تا ہوئی کننی دا نن اول مسلمانی اولی کم دی فدولا کی جدشتا ہے او که تاسو دا د هندوستان اسلامي نو دی نه د هندو خیم وګوره مونږ تکلیف کوو نن مونږ په خپله ټول تکلیف کوو د اسلام ټول کوو ګورې په دې هم نه پوهېږو دغه حق نو دغه مضمون ته نن بیان کړ او بیا سبا نه تاریخي کې څه بهتر وړي کړ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه لما انصرف جاءت جارية لو واقف يعني بي. لو صحابي الأغوي في رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد تلاش نصر جهاد نوافس راغي كان لغدانا جاءت جارية سوداء حبشي بين دراغلا فقالت يا رسول الله اني كنت نظرت ان ردك الله صالحا ان اضرب بين يديك بالدفع وتغنى حضور ما دا نظر من تاسو جهاد تا لارن جهاد تا خدا مر خطر شا نو ما نظر منا کو خدا رسول الله مسلمانان کو واپس راولی زبا تنبل و ما عزبا سنگری و ما دا نظر منا لدی دا خدا ویزا وی رسول الله صلی الله علیه و آله ان كنت نظرته کتا نظر منلی نظر سای نظر عمر هغه په ما کارو شند په داخرت کوم دا کوم مزب کوم لا دا نظر پورا کول لازم دی کتا نظر منلی نو ډیر خلا فجر بی مو تم بدو و الا فلا ک نظر د نیکری نه په دې سوال کې دی حیثیت باندې بڑے کې بڑا پاس دی کمل جائز دے او کنا جائز دے خمر سنگر جائز دے کنا جائز دے بدے کا ٹول لگے کتا نظر نیما نہیں نو سو دے کمرا ولے نظر ولے ولے نظر ضروری شیرے او داو بیزا او دا سنا حبشی او مسلمان ہم نہ نہ دے خص پابند نہ ہوگا نو خے دے زبو تو وہ تمرو اپنا نظر پورا کا او دا سنگر ہوا ان سنگر دا سو خدا رسول اللہ تعریف ہوگا اگے سب بس ہوے لکہ وہ سے دا کی جرا سوئی قوالی یعنی قوالی مدرائی لگا بعد قوالی والا زن دلیل پیش کئی بانی خواقا نش پیاری فجعلت تا زیدو نحشورو که تنبلی ہو فدخل ابو بکر فدی که ابو بکر مراغی ویویت تا زیدو اغی تنبلو لگیا و ثم دخل علی یا حتی علی راقی ویویت دیبیات تنبلو ثم دخل عثمان یا پسی عثمان راقی ویویت تا زیدو دیبیات تنبلو خپل کار کهو ثم دخل عمر ليك المستحاتي عمر راغي فالقى الدفة تحت اسده ثم له واقف كل نازل على نجاح لفاس بك الناس فتك ثم قادت على حكينا فقال رسول حضوره ان الشيطان لا يخاف منك يا عمر اي عمر الشيطان استعنى يليك تخت اني كنت جالسا وهي تذرب ناس تو ماں اور دے سنبھلو داخل سے ابو بکر دے سنبھلو یا داخل سے علی دے سنبھلو یا داخل سے عثمان دے سنبھلو اور بیا داخل سے لما دخل چتر آگلے کا نا انت اے عمرہ القت الدفا تنبل جدا غير فتك تاريخ يعني دو عمر أبرهمية صحيحنا نو الله تنوي نو حزن قولي دي سيد عمر فكم غالي شيطان قد لا بدل في حتى عمر عرور بعضاب قد غشده أقشده حتى عمر تعريف شكو نوه وفقية سلادون من الزمن فكم دي بيغ معمولي خورده بأرحال لحتى عمر لا خيفيته بصعباته وخلقته جاغب يس من رسول الله ورحمته أغفت البذر كوركنا وكي رسول الله موجود ونانو تغلقه والعمر رعب لا خيفيته بيغ